شبکه‌لرن آذربایجان سегментینده گزغن مباحثه‌لر گیدر. فلسطین اسلامی گفت حرکت هم مثل شکالش سیانیست اسرائیل آرسند سوند کشمالارلا باغلز سوسیال شبکه‌لرن آذربایجان سегментینده گنیش مباحثه‌لر سبب ol. Bəziləri İsrailə müdafiə etsələr də, əksəriyyət məzlum və işqala məruz qalan Fələstinin haqlarını müdafiə edir və İsraili kəskin qınayır. Müzakirə hətta Türkiyə sosial şəbəkələrinə, YouTube-lərə və mediaya qədər uzanıb və işqalçılara dəstək verən bəzi Azərbaycanlılarla Türkiyəli sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında ciddi qarşı durmalar müşahidə olunur. Maraqlıdır ki, Fələstinlərin müqavimətini dəstəkləyənlər Türkiyə dövləti, xalqı və xüsusən Erdoğanın mövqeyinin əsas götürülməli olduğunu vurğulayırlar. Siyanist İsrail rejiminə dəstək verənlər isə eyni zamanda Türkiyə və Erdoğan tərəfdarı olanlardan ibarətdir. Beləliklə, Siyanistlərin yanında yer alanların mövqelərində ciddi çaşbaşlıq əmələ gəlib. Qəsbkar siyanistləri dəstəkləyənlər İsrail rejiminin hər zaman bütün beynəlxalq platformalarda Azərbaycanın ədalətli mübarizəsinin yanında olduğunu, Azərbaycan üçün ABŞ və Fransada lobbiçilik etdiyini, Azərbaycana müasir silahlarını satdığını iddia edirlər. Qarşı tərəf isə bu iddiaların əsassız olduğu və bütün bunların rəsmi Bakının işqalçılarla əlaqələr genişləndirmək məqsədi ilə ümumi fikrə aşıladığı həqiqətdən uzaq iddialar olduğunu deyirlər. Silah satışına gəldikdə isə bunun biznes olduğunu deyir və Azərbaycan iqidlərinin öz şücaəti, fədakarlığı və qanı bahasına əldə etdiyi qələbənin siyanist rejim silahları sayına və hesabına yazılmasını ən böyük uydurmaq və xəyanət hesab edirlər. Fələstinlərə dəstək verənlər diqqəti bir həqiqətə çəkir, o da Fələstin torpaqlarının işqal edilməz faktidir. Belə ki, 1947-ci ilə qədər heç siyanist rejim və İsrail adında bir rejim olmamışdır. Onlar buna Azərbaycan Respublikasındakı keçmiş Qarabağ rejimi ilə müqayisə edirlər. Bildirirlər ki, başqa xalqa məxsus olan ərazilərdə saxta rejim yaradaraq həmin ərazilərin sahiblərinə qarşı işqalçı siyasət yeridənləri heç bir azərbaycanlı dəstəkləyə bilməz. Sosial şəbəkələrdə işqalçı siyanist rejimlə Fələstinlər arasındakı son müharibə barədə aparılan müqayisələrdən biri də Azərbaycanın Qarabağda separatçılara qarşı apardığı son müharibəsidir. Belə ki, Azərbaycanın haqlı mübarizəsində qaralayanlar indi eyni metodla Fələstinləri qaralayırlar. Qarabağın əsas sahibinin kim olduğu faktına kölgə salaraq oradakı ermənilərin zorakılığa məruz qaldığını dünya səviyyəsində inandırmağa çalışanlar indi siyanist rejimin Fələstinlərin torpaqlarını işqal etdiyinə heç toxunmadan Fələstinlərin öz torpaqlarının azadlığı uğrundakı mübarizəsini cinayətkarlıq və zorakılıq kimi təqdim edirlər. Fələstinləri dəstəkləyən azərbaycanlılar eyni zamanda Türkiyənin rəsmi mövqeyinə diqqət çəkərək belə bir sualı gündəmə gətirirlər ki, İki dövlət bir millət şüarını verən rəsmi Bakı niyə görə Fələstin torpaqlarında gedən son qanlı hadisələrdə susqun mövqe tutub və öz müttəfiqinə qoşularaq siyanist rejimin humanitar prinsiplərə, beynəlxalq qanunlara və hüquqa zidd hərəkətlərinə reaksiya vermir. Ermənistanın işqalçılığını və Qarabağdakı xunta rejiminin cinayətlərinin Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımının pislənməsini tələb edən rəsmi Bakı niyə İsrail rejiminin Fələstinlilərə qarşı qətl və soyqırım siyasətini qınamır? Qəsbkar rejimi bu hüquqsuzluqdan geri çəkilməyə çağırmır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Əziz dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bu proqramda bugün İranda baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Bizimlə qalın lütfən. 21 Mehr 1305-ci Hicri Şəmsi ili böyük İran şairi Məhəmməd Tağı Şuridə Şirazi vəfat edib. Abbasın oğlu Məhəmməd Tağı Şuridə Şirazi 1236-cı Şəmsi ildə Şirazda anadan olmuş və 7 yaşında çiçək xəstəliyindən görmə qabiliyyətini itirmişdir. Amma ağlı çox olduğu üçün qısa müddətdə şeirləri ilə məşhurlaşır, şeiri dillərə düşür. Bundan sonra Məhəmməd Tağı Tehrana gedir və Nasiriddin Şah Qacarın diqqətinə düşür və Fəsihul Mülk titulu alır. Məhəmməd Tağı Şuridə daha sonra Şiraza gedir və ömrünün sonuna qədər orada qalır. Nəhayət, bu Şiraz şairi 69 yaşında vəfat edir və Şeyx Əcəl Sədi Şirazının məqbərəsi yanında dəfn edilir. Şuridə Şirazi qəsidə, qəzəl, satirə və poeziya yazmaqda böyük dohaya malik idi. Xüsusilə o, Fars xalqının xalq, söz və ifadələrinə ehtiva edən şeirlər tərtib etməkdə böyük məharət göstərmişdir. Şuridə Şirazının əsərləri dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır ki, bunlar arasında Divan-ı Qəzəliyyat, Azər, Kəşf-ül Məvad və Name-i Roşəndilan da vardır. Mehr 1343-cü Hicri Şəmsi ili Kapitulasiya qanun layihəsi və ya konsul hökmü hüququ şah rejiminin parlament tərəfindən təsdiq edildi. Bu qanuna görə İrandakı Amerika hərbi müşavirləri İranın məhkəmələri tərəfindən mühakimə olunmaqdan immunitetə malik idilər və əgər onlar cinayət törətmişlərsə, bu məsələ Amerika məhkəmələrində həll edilməli idi. Bu qanun milli suverenliyi pozmaq və İran xalqını təhqir etmək məqsədi daşıyırdı. Bu səbəbdən bir neçə gün sonra İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala aləy tarixi bir çıxışda bu qanunun ölçülərini xalqa açıqladı və Şah və Amerikaya qarşı şiddətli hücuma keçdi. Bu çıxış İmamın Hicri Şəmsi 1343-cü il Abanın 13-də həbs olunaraq sürgün edilməsinə bahis oldu. Mehr 1347-ci Hicri Şəmsi ili İran miniatür sənətinin görkəmli professorlarından biri Hüseyn Behzad dünyasına dəyişib. Ustad Behzad yeni yetməykən rəssamlığa çox maraq göstərib. O, sənət əsərlərini təqdim etməklə get-gedə məşhurlaşıb və nəhayət müasir İranın ən böyük və ən məşhur miniaturisti tanınıbdır. O, bu orijinal və qiymətli İran sənətini miniatür sənətindəki yeniliklərlə təkmilləşdirir. Bu görkəmli miniaturçu rənglərin tətbiqində innovativ üsullardan istifadə edib, rənglə tamaşaçıya sevinc və ya kədər verirdi. Şahnamə Firdusi, İvan Mədain və Babilin fəthi rəsmləri Ustad Behzadın dəyərli əsərlərindədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülistan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti Gülistan verilişi ilə efirdəyik. Siz istəkli dostlarımıza can sağlığı və uğurlar arzusu ilə bugünkü söz söhbətimizə başlayırıq. Yenə də Gülistan kitabının başqa bir hekayəsini oxuyub, onun haqqında sizə məlumat verəcəyik. Növbəti hekayəmiz Gülistan kitabının Eşq və Cavanlıq fəslindən seçilib və bu fəslin 18-ci hekayəsidir. Hekayədə Şeyx Sədi deyir.
خرقه پوشی در کاروان حجاز همراه ما بود. یکی از عمرای عرب مرو را 100 دینار بخشیده تا قربان کند.
حجاز کاروانی ilə gedərkən bir dərviş də bizə qoşuldu. Ərəb əmirlərindən biri ona 100 dinar bağışladı ki, o da qurban kəstirsin. Yolda xəfacə yol kəsənləri tökülüb karvanı çapdılar. Hər nə var idisə sil süpür edib apardılar. Tacirlər ah fəryad etməyə, nahaq yerə dad bidad qoparmağa başladılar. Ağlayıb sızlasan sən hər nə qədər, geriyə qaytarmaz oğru bir cəzər. Vəziyyətini dəyişməyib, sakit oturan bir adam var idisə, o da haman dərviş idi. Dedim, məyər sənin pullarını oğrular aparmayıblar. Dedi, nə üçün? Aparıblar. Ancaq mən pulun varlığında ona bağlı deyildim ki, yoxluğunda ağlayam. Bir kəsə, bir şeyə könül vermə bax, çətindir könlünü geriyə almaq. Dedim, söylədiyin vəziyyət tanışdır, çünki mənim də cavanlıqda sevgilim olmuşdur. Mən o dilbərə elə bağlıydım ki, camalı gözümün qibləsi, vüsalı ömrümün sərmayəsiydi. Səmadan nazil olmuş bir mələkdi sanki xilqətdə, ki yerdə bir bəşər mümkün deyildir bu lətafətdə. Qəsəm, ol dostluğa kim ondan ayrı boşdur ər söhbət, ki olmaz insan övladı belə hüsnü vəcahətdə. Birdən ölüm yatağına yatdı, ayağı əcəl torpağına batdı. Evlərindən qalxan fərad naləsi göyə dayandı. Qəlbim od tutub yandı. Bir neçə gün qəbristən ayrılmayıb, fərağı haqqında bir şeir yazdım. O cümlədən dedim, ayağına batan zaman əcəlin sərt tikanı, kaş başımı öz əli ilə qoparaydı bu fələk. Ta ki gözüm görməyəydi sənsiz qalmış cahanı, məzarına mənəm gələn başıma kül tökərək. O gözəl ki heç bir qərar tutmadan gül nəstərən bəsləyəydi hər zaman, öz gülünü soldurdu bu zəmanə, torpağında bitirdi vəhşi tikan. Dilbərim fərağından sonra and içdim, nə qədər sağam, bir daha eyş fərşini açmayam.
ömrümün sonuna qədər işrət məclisinə qədəm basmayam. Dəniz fayda verərdi, çox olmasaydı tufanı. Gül söhbəti xoş olardı, olmasaydı tikanı. Tavus kimi nazlanırdım dünən Vüsal bağında. Bugün isə qıvrılıram ilan tək fərağında.
خرقه پوشی در کاروان حجاز همراه ما بود. یکی از امرای عرب مرو را 100 دینار بخشیده تا قربان کند. دزدان خفاجه ناگاه بر کاروان زدند و پاک ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردن گرفتند و فریاد بی فایده خواندند. گر تضرع کنی و گر فریاد، دوست زرباز پس نخواهد داد. مگر آن درویش صالح که برقرار خیش مانده بود و تغییر در او نیامده. گفتم مگر معلوم تو را دوست نبرد؟ گفت بلی بردند، ولیکن مرا با آن الفتی چنان نبود که به وقت مفارقت خسته دلی باشد. نباید بستن اندر چیزو کس دل، که دل برداشتن کاریست مشکل. گفتم مناسب حال من است این چه گفتی، که مرا در عهد جوانی با جوانی اتفاق مخالطت بود و صدق مودت تا به جایی که قبله چشمم جمال او بودی و سود و سرمایه عمرم وصال او. مگر ملائکه بر آسمان وگر نه بشر، به حسن صورت او در زمین نخواهد بود. به دوستی که حرام است بعد از او صحبت، که هیچ نطفه چنو آدمی نخواهد بود. ناگهی پای وجودش به گل اجل فرو رفت و دود فراق از دودمانش برآمد. روزها بر سر خاکش مجاورت کردم و از جمله که بر فراق او گفتم، کاش کان روز که در پای تو شد خار اجل، دست گیتی بزدی تیغ هلاکم بر سر. تا در این روز جهان بی تو ندیدی چشمم، این منم بر سر خاک تو که خاکم بر سر. آن که قرارش نگرفتی و خواب تا گل و نسرین نفشاندی نخست، گردش گیتی گل رویش بریخت خار بنان بر سر خاکش برست. بعد از مفارقت او عزم کردم و نیت جزم که بقیت زندگانی فرش هوس در نوردم و گرد مجالست نگردم. سود دریا نیچ بودی گر نبودی بیم موج، صحبت گل خوش بودی گر نیستی تشویش خار. دوش چون طاووس می نازیدم اندر باغ وصل، دیگر امروز از فراق یار می پیچم چون ما.
Dinləyicilərimiz, hekayədə Xəfacə oğrularından ad aparılıb. Xəfacə Şimali Ədnan ərəblərindən olan Bəni Əqil ibn-i Kəəbin tayfalarındandır. Bu tayfanın banisi Xəfacə ibn-i Əmr ibn-i Üqəildir. Alimlər tayfanın 11 qanadı olduğunu bildiriblər. Bəni Xəfacə İslamdan əvvəl Mədinənin cənub şərqində sakin idi və Hənifə qəbiləsi ilə döyüşlərinə görə Nəcd yurdunun mərkəzinə dək pərakəndə oldular. 3-cü Hicri yüzilliyinin yazıçılarından olan İsfahani Yəmənlə Təhamənin Sərah dağları arasında yaşadıqlarını bildirib. Nə isə Xəfacə ən quldur tayfalardan olaraq hacıların yolunu kəsib mallarını çapırdı. Onların hacılara cinayət və əziyyət etmələri dillər əzbəri idi. Bu özəllik bir çox nəzm və nəsr kitablarında da qeyd olunub. Xaqanı da öz şeirlərində Xəfacədən ad aparıb. Şair həccə yollandığı il, İran və Şam əhlinin həcci təhlükədən uzaq olduğu üçün bunu bir xoş xəbər kimi elan edib yazır. Ey bər idi sob, suy Şam İran bər xəbər, zin şərəf kimsal əhli Şam o İran didi əndi. Nə sumu masib o nəz baran bəxili yaftı, نز خفاجه بیم و نز قضیه اسیان دیده اند.
Thank you.
hekayədə pul vahidi olan dinara da rast gəlirik. Bu pul vahidi çoxlarına tanış addır. Hazırda da dünyanın 9 ölkəsində rəsmi pul vahidi hesab olunur. Qızıldan olan dinar pul vahidi İslamın ilk çağlarından, hətta cahiliyyət dövründən 14-cü hicri əsrinin ilk çağlarına qədər müsəlmanlar arasında yayğın idi. Şər'i dinarın çəkisi bir şər'i misqal və sərrəf misqalının 4-də 3-ü qədər olaraq təxminən 4 tam mində 265 qramdır. Nəysə, hekayədən dərs almalı nöqtə dünya malına, dünyaya bel bağlamamaqdan ibarətdir. Dünyanın bütün şeyləri ötəri müvəqqətidir. Hər şey müəyyən ömrü olan insanın istifadəsi üçün yaransa da, ona həddindən artıq bel bağlamamaq, onu cəmləməyə çalışmamaq lazımdır. Belə olduqda insan həmişə əzabda olacaq. Fikri dincliyə çatmayacaq, həqiqətdən, yaşayış hədəfindən uzaq olacaq. İnsan bunlardan daha artıq mənəviyyatı düşünməli və bütün bunlardan yaşayış hədəfi uğrunda faydalanmağa cəhd göstərməlidir. Bu sahədə həddi aşmaq da doğru deyil, həddindən artıq aza qane olmaq da lazım deyil. Necə ki deyirlər, dünyada yaşadığın qədər dünya üçün, ahirətdə yaşadığın qədər ahirət üçün çalış. Mövlamız Həzrət Əli əleyhissəlam da buyurur, Vəl-yəminu əş-şimal məzillə və təriqo və sətahiyəl caddi. Yəni, sol və sağ azğınlıqdır, doğru yol, orta yoldur. İstəkli dostlarımız, beləliklə gəlib çatdıq bugünkü verilişimizin də sonuna. Ümid edirik, bu hekayə də sizin xoşunuza gəlmiş olsun, onun lazımi nöqtələrindən dərs almış olasınız. Biz gələn verilişdə söz veririk ki, yenə də başqa bir hekayəyə baş çəkib onu sizin üçün oxuyub şərh edək. Hələlik sizinlə vidalaşmalıyıq, verilişimizdə əməyi olanların da adını çəkirik. Verilişin yazarı və diktor mən Fatimə Fəximi, farsça mətni oxuyan əməkdaşım Yusif Əzəmi, rejissorumuz və səs mühəndisimiz Seyid Həsən Seyidiyan idi. Sağ olun, gələn görüşədək.
Mərhəban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq.
Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Ayətullah Ətaullah Əşrəfi İsfahani. İsmi Rabb-i Şühedai ve Siddiqin. Salam olsun mihrabda qana batan Mevla Ali aleyhisselama ve salam olsun siz hürmetli şehadetsever ve ehl-i beyt vurgunlarına. Hürmetli dinleyiciler, İran təqviminde mihr ayının 23. günü 4. mihrab şehidi Ayetullah Ətaullah Əşrəfi İsfahaninin şehadetinin il dönümüyle əlamətdar olub. Bugünkü Şəhidlər Xiyabanında bu alim və mücahidin həyatı və şəhadətinə nəzər salacağıq. Bizimlə qalın lütfən. Ayetullah Ətaullah Əşrəfi İsfahani Şəmsi 1281-ci ildə İsfahanın qədim Sədə adlanan Xumeyni şəhrində bir ruhani və alim ailədə dünyaya göz açdı. O, Hüccətül İslam vəl-Müslimin Mirzə Əsədullahın təkcə zükür oğladı idi. Mirzə Əsədullah isə Hüccətül İslam Mirzə Məhəmməd Cəfərin nəvəsi idi. Ayetullah Əşrəfi ilk təhsilatını Xumeyni şəhərdə, orta təhsilatını da İsfahan şəhərində keçirib, təqribən 10 il müddətində fiqh və usul dərslərini adlım alimlər nəzdində öyrəndi. O, 20 yaşında ikən öz ali təhsilatını davam edib bitirmək üçün Qum şəhərinə sarı yola düşdü. Ayetullah Əşrəfi İsfahani Şeyx Əbdülcavad Cəbəl Amilinin nəzdində Feyziyə məktəbində dərs öyrənməyə başladı. 23 il ardıcıl olaraq Qum şəhərində qalıb, Haziq alimlər kənarında din, fiqh və elm öyrəndi. O, təqribən bir il Ayetullah Hayri, bir müddət sonra Ayetullah Hüccət Kuh Kəməri, sonra isə Ayetullah Hac Seyyid Məhəmməd Təqi Xansari və Ayetullah Seyyid Sədriddin Sədrin nəzdində dərs öyrəndi. Ayetullah Əşrəfi İsfahani Qumun elmiyyə hövzəsinə daxil olarkən çoxlu din alimlərinin diqqət mərkəzində durdu. Ayetullah Əşrəfi İsfahani illər boyu dərs aldıqdan sonra İran qərbində yerləşən Kirmanşah şəhərinə getdi və öz dini və siyasi fəaliyyətlərinə orada davam verdi. O, dəfələrlə şah rejimi tərəfindən hədələnib, hətta yaxalanıb həbsə buraxıldı. Kirmanşahda xalq Ayetullah Əşrəfi İsfahaninin təbliğləri və dəvətlərinə cavab olaraq İmam Xumeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin qoşununa qoşuldular və şah rejiminə qarşı müxtəlif məscidlərdə nəhəng mərasimlər və etirazlar keçirdilər. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra Ayətullah Əşrəfi İsfahani İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala əleyhin birbaşa əmrinə əsasən Kermanşah İmam cüməsi kimi tanındı və 38 ay müddətində cümə namazı qıldı.
Bələmlər gül açıb, sular güllənib, mərdilən namərdlər daha bəllənib. Bələm oldu sənin qanlı bəstərin, bölündü min yerə sənin peykərin, vətənin yolunda qanından keçdi. Düşmanın rişəsin kökündən bitdin. Xəbərin ağlattı bütün vətəni, qəbul etdi Allah pakizə səni. Cana can verərdi o gözəl səsi, hər kəsə söylərdi Allah bəndəsi. Ağlayır gəmində Diclənin çayı, Bədridən hələ də gəlir harayı. Oldu sənin qanlı bəstərin, bölündü min yerə sənin peykərin. Vətənin yolunda qanından kəsdin, düşmanın rişəsin kökündən biçdin.
Şəhid Ayətullah Əşrəfi İsfahani 8 il müqəddəs müdafə dövrünün başlanış günündən şəhid olduğu günə kimi xalqı cəbhələrdə iştirak etməyə dəvət edirdi. Özü isə dəfələrlə cəbhələrdə hazır oldu. Nəhayətdə Şəmsi 1361-ci il Mehr ayının 23-də Ayətullah Əşrəfi İsfahani cümə günü 80 yaşında Kirmanşah məscidində cümə namazı qılarkən münafiqlər vasitəsilə şəhadət dərəcəsinə nail olub, 4-cü Mihrab şəhidi adını qazandı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Laylayın şəhri şəhadətdən içib qamə çatanla. Layla yer ben kenarımda kızım kane batanda. Hoş yatsın, yakşı yatırsın, yakşı dünyanı atırsın. Hoş yatsın, yakşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Canım,
xoş yatır, yaxşı yatırsın.
İranda 20:30 Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. İranın bütün şəhərlərində məzlum Fələstin xalqına dəstək yürüşü keçirilib. İran Xarici İşlər Naziri regional səfərinin davamında Dəməşqə gedib. Livanla işgal olmuş ərazilər arasındakı sərhəddə Livan ordusu ilə siyanist rejim əskərləri arasında şiddətli qarşı durma olduğu bildirilir. Əl-Əqsa tufan əməliyyatında siyanist itkilərin sayı 1400 nəfərə çatıb. Salam, dəyərli işlənlərimiz. Gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatin xəbərlərini mən Əkrəm Rizayı diqqətinizə çatdırım. İranın mübariz xalqı ölkənin hər yerində məzlum Fələstin xalqına dəstək yürüşü keçirib. İran İslam Cümhuriyyətində xalqımız bütün şəhərlərdə Əl-Əqsa tufan əməliyyatına keçirdiyi böyük dəstək yürüşündə İsrailə ölüm məhv olsun Amerika şüarları ilə aralarında uşaqların çoxluq təşkil etdiyi yüzlərlə fələstinlinin şəhadətinə səbəb olan cinayətkar siyanistlərin qəzzanı bombalamasına qarşı öz nifrət hisslərini ifadə ediblər. Tehran əhalisi yağışlı cümə günündə qəzzanın uşaqları və mücafəsiz əhalisinə dəstək olmaq üçün küçələrə çıxaraq İsrailə ölüm şüarı səsləndiriblər. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan regional səfərlərinin üçüncü istiqaməti olaraq bu gecə cümə Suriyaya səfəri zamanı Suriya Prezidenti Bəşar Əsədlə görüşəcəyi və danışacaq. Əmir Abdullahyan, Hizbullahın baş katibi, Livan parlamentinin sədri, bu ülkənin Xarici İşlər Naziri və baş naziri ilə görüşdükdən sonra Beyrutdan Dəməşqə gedib. Cümə axşam Xarici İşlər Naziri Fələstin məsələsində məsləhətləşmələr aparmaq məqsədi ilə müqavimət zonası ölkələrinə səfərə başlayıb. Cümə axşamı Əmir Abdullahyan İraq baş naziri və Milli Təhlükəsizlik müşaviri ilə görüşüb, sonra Bağdadı tərk edib. İran Xarici İşlər Nazirinin səfərinin ikinci günü Əmir Abdullahyan Livana səfər edib və bu ölkə baş naziri, Xarici İşlər Naziri və parlamentinin sədri ilə görüşüb məsləhətləşib. Suriya Əmir Abdullahyanın regional səfərinin üçüncü istiqamətidir. Livan və işgal olmuş ərazilər arasındakı sərhəddə Livan ordusu ilə siyanist rejim əskərləri arasında şiddətli qarşı durma olduğu bildirilir. Deyilir ki, atışma səsi işgal olmuş ərazilərin şimalında və Livan sərhədi yaxınlığında siyanist Kibotiz Miskaf qəsəbəsinə doğru eşidilib. Xəbərə əsasən, siyanist ordusunun ixtiyarında olan və işgal olmuş torpaqların şimal sərhədləri yaxınlığında Rami və Ayta Əşab arasında yerləşən Zəhrəl Cəmal mövqeyi yaxınlığında da atışma olub. Bu xəbərə əsasən, Əl-Motilla bölgəsində partlayışlar olub və siyanist ordu müqavimət döyüşçülərini tapmaq üçün axtarış əməliyyatına başlayıb. İsrail ordusu Livanın cənub sərhədlərində yerləşən Əl-Dahirədə Livan ordusuna məxsus müşahidə güllələrindən birini hədəf alıb. Həmçinin Livanın cənub sərhədlərinə yaxın Əl-Adisa şəhərinin ətrafı mina atan mərmilər ilə hədəfə alınıb. Terror dövlətinin Livan və Qəzzada ağ fosfordan istifadə etdiyi bildirilir. İsrail bununla beynəlxalq hüququn tələbini pozub. Human Rights, İnsan Haqları Təşkilatı siyanist rejim qüvvələrinin oktyabrın 10-da və 11-də Livan və Qəzzadakı hərbi əməliyyatlarda ağ fosfordan istifadə etdiyini bildirib. Təşkilatın yaydığı açıqlamada deyilir ki, bu təsdiqlənmiş video və şahid ifadələr əsasında müəyyən edilib. Ağ fosfor artilleriya mərmilərində, bombalarda və raketlərdə olur. Oksigenə məruz qaldıqda alovlanan kimyəvi maddədir. Kimyəvi reaksiya 815 dərəcə Celsius istiliyi yaradır. İnsan bədənini sümüyə də yandıra bilir və həmin yanıqlar çox gec sağalır. Human Rights bildirir ki, Qəzzanın sıx məskunlaşma olan ərazilərində fosfordan istifadə beynəlxalq humanitar hüququn tələbini pozub. Belə ki, ağ fosfor mərmiləri məktəb, bazar, humanitar yardım anbarı və xəstəxanada daxil olmaqla mülki tikililərə ziyan vurub. Təşkilat qeyd edir ki, İsrail daha öncə də Qəzzada ağ fosfor silahlarından istifadə etmişdir. Qəzzada şəhidlərin sayı 1799 nəfərə çatıb. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi Əl-Əqsa tufan əməliyyatından sonra Qəzzada şəhidlərin sayının artdığını açıqlayıb. Açıqlamaya görə 7626 da yaralı var. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatının hərbi qolunun şənbə günü 7 oktyabr Əl-Əqsa tufanı kimi tanınan işqalçı siyanist rejiminə qarşı əməliyyatından sonra siyanist rejim Qəzza zolağına hücum edib və bu hücumlar hələ də davam eləyir. Ərəb 48 xəbər saytının məlumatına görə Fələstinin səhiyyə nazirliyi bugün cümə günü oktyabrın 13-də Siyanist rejimin Qəzza zolağı və Yordan çayının qərb sahili xalqına qarşı hər tərəfli təcavüzünün qurbanlarının sayını 1799 şəhid, yaralıların sayını isə 7262 nəfərə çatdığını elan edib. Əl-Əqsa tufan əməliyyatında siyanist itkilərin sayı 1400 nəfərə çatıb. Siyanist mediası cümə axşamı gecəsi Əl-Əqsa tufan əməliyyat zamanı hələk olan siyanistlərin sayının 1400 nəfərə çatdığını bildirib. İrnan məlumatına görə bundan əvvəl siyanist mediası cümə axşam Əl-Əqsa tufan əməliyyatında hələk olan daha 200 siyanistin cəsədinin aşkar edildiyini bildirmişdi. Ötən şənbə günündən etibarən Fələstin müqavimət qüvvələri Qəzzadan siyanist rejimin işğal olunmuş ərazilərdəki mövqelərinə qarşı Əl-Əqsa tufanı adlı hər tərəfli və unikal əməliyyata başlayıblar. Fələstin müqaviməti ilə döyüş meydanında heyrətlənən və son bir neçə gündə alçaldıcı məğlubiyyətə uğrayan siyanist rejim Fələstin müqavimətini cəsarətli Əl-Əqsa tufanı əməliyyatını dayandırmaq məcbur etmək üçün qeyri-insani bir hərəkətlə Qəzzanın bütün keçidlərini bağlayıb. Erdoğan siyanist rejimi qınadı. Qəzza qırğınına bəraət qazandırıla bilməz, dedi. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan dünya ictimaiyyətinin diqqətini İsrailin tam mühasirə altında saxladığı Qəzza sektorundakı humanitar böhrana çəkib. Qəzzada nə su var, nə çörək, nə də yemək. Bu, ümumi insan haqları bəyannaməsinə ziddidir. Qərb haradadır? Onlar indiyədək hansı tədbirləri görüblər? Heç bir tədbir görməyiblər, deyə Erdoğan qeyd edib. O bildirib ki, İstənilən müharibə müəyyən olunmuş müharibə qaydaları əsasında aparılmalıdır. Erdoğan siyanist rejim tərəfindən Qəzzanın bombardıman edilməsini qırğına bənzədib. Qəzzadakı qırğına heç bir bəraət qazandırıla bilməz, deyə o bildirib. Qəzzanın 2 milyon sakinin elektriksiz, susuz, yanacaqsız və ərzaqsız buraxılması qeyri-insani addımdır və müharibənin aparılması qaydalarında belə bir şey yoxdur, deyə Erdoğan vurğulayıb. Onun sözlərinə görə dövlətlər qaydalara əməl etməlidir və buna görə də məsuliyyət daşıyırlar. Putin'den siyanist rejimə xəbərdarlıq gəlib. Qan dayandırılmalıdır. Siyanist rejimin Qəzza sektorunda keçirəcəyi quru əməliyyatı bütün tərəflər üçün ciddi fəsadlara gətirib çıxaracaq. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin MDB sammitindəki çıxışı zaman deyib. Biz sizinlə, demək, siyanist rejim tərəfindən Qəzzada quru əməliyyatının hazırlanması planları barədə eşidirik. Biz və siz axı anlayırıq ki, əgər tam qeyri-peşəkarcasına desək, yaşayış rayonlarında ağır texnikanın istifadəsi çətin bir işdir. Bütün tərəflər üçün ağır nəticələrə səbəb olacaq, deyə Putin bildirib. O əlavə edib ki, eyni zamanda quru əməliyyat olmadan da bu cür əməliyyatın keçirilməsi daha da çətindir. Ən əsası isə Fələstinli mülki şəxslər arasındakı içkilər qətiyyən qəbul edilməzdir. Orada təxminən 2 milyon insan yaşayır. Hər halda indi əsas olan qanın axıdılmasını durdurmaqdır, deyə Putin bildirib. Rusiya prezidenti bəyan edib ki, hazırda tezliklə atəşkəsin əldə edilməsi və vəziyyətin stabilləşməsi maraqları naminə kollektiv səylər daha çox lazımlıdır. Onun sözlərinə görə rəsmi Moskva bütün konstruktiv həmkarlarla koordinasiyaya hazırdır. Qarabağ Putin və Əliyev arasında Bişkek görüşündə diqqət mərkəzində olub. Rusiya və Azərbaycan Respublikasının dövlət başçıları Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Bişkekdə keçirilən iclas çərçivəsində Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər. Oktyabrın 13-də Bişkekdə Müstəqil Dövlətlər Birliyi Dövlət Başçıları Şurasının iclası keçirilib. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Sovet İttifaqının dağılmasından sonra yaranıb. Rusiya, Azərbaycan Respublikası, Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan bu birliğin üzvlərdir. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Bişkekdə keçirilən iclasında Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan iştirak etməməsinə baxmayaraq bu görüş çərçivəsində Rusiya və Azərbaycan Respublikasının prezidentləri Vladimir Putin və İlham Əliyevin iki tərəfli görüşü olub. Azərbaycan Respublikasının Kiyev, Putin və Əliyev arasında iki tərəfli görüşün Paşinyanın əvvəllər Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Bişkekdə keçiriləcək iclasında iştirak etməyəcəyini dediyi şəraitdə baş tutduğunu bildirir. Bundan əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Xarici İşlər Nazirlər Şurasının oktyabrın 12-sində Bişkekdə keçirilən iclasında iştirakdan imtina edib. Ermənistan hakimiyyətinin Bişkekdə iştirakdan imtinası Moskva hakimiyyətinin Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan Respublikasının hakimiyyət orqanlarının üç tərəfli görüşünü keçirməyə çalışdığı şəraitdə edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 10-da Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşevlə görüşündə regional məsələlərin 3+3 formatında region ölkələrinin iştirakı ilə həll edilməsinin vacibliyini vurğulamışdı və bu formatda müvafiq səviyyələrdə görüşlərin keçirilməsini qeyd etmişdi. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın da ölkəsinin 3+3 formatında regional əməkdaşlıq platformasının iclaslarında iştirak etməyə hazır olduğunu bildirməsi Cənubi Qafqazda sülh təhlükəsizlik və sürətli inkişafa sarsılmaz garanti verəcək prosesi müjdəliyir. Politolog Elşən Manafov Sputnik Azərbaycana verdiyi müsahibədə Azərbaycan əsas hissəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında şose və dəmir yolu ilə qovuşdurulması əməliyyatına toxunub və buna icləvlərin regiona müdaxiləsinə qarşı bir addım adlandırmışdı. Artıq region ölkələrinin kommunikasiyaların ərazisindən keçməsi ilə razılaşdırılmasını xatırladan deyib. Manafov deyib ki, 3+3 formatı regiona aid olmayan digər güclərin regionun daxili işlərinin müdaxiləsinin qarşısının alınmasına ünvanlanmış bir siyasətdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, hava proqnozunu dinləyirik. İndi isə 14 oktyabr tarixində İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu ilə bağlı proqnozları diqqətinizə çatdırırıq. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olaraq, dumanlı və çiskinli olacaq, temperatur 13-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək ara sıra külək əsəcək temperatur 10-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək dumanlı olacaq temperatur 5-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qum şəhərində hava buludsuzdan buludluya dəyişərək bəzi saatlarda buludların həcmi artacaq temperatur 13-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludlu olaraq, get-gedə buludların həcmi azalıb, temperatur artacaq. Temperatur Ərdəbildə 4-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuarda hava buludlu olaraq, get-gedə buludların həcmi azalıb, temperatur 10-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Astara şəhərində də hava yarım buludludan buludluya dəyişərək dumanlı və çiskinli olacaq. Temperatur 12-18 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayətdə Culpa şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək buludların həcmi artıb külək əsəcək. Temperatur 15-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Oktyabrın 14-ünə Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava proqnozu bu şərhlə açıqlanıb. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin, gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi səhər şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti, dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək, isti gündüz isə 7-12 dərəcə isti olacaq. Müzik Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyıq. Bugün cümə günü, oktyabrın 13-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 18:19 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir və oktyabrın 14-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 5:30 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək. Saat 6:51 dəqiqədə günəş doğacaq. 12:26 dəqiqədə gün orta azanı, saat 18:17 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlərin şərhini dinlədiniz.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت وقتی درنده خویی به نهایت رسید باید منتظر طوفان بود
yırtıcı و وحشی davranışlarınızda حدی aştığınız zaman طوفان gözlemelisiniz.
اقدام شجاعانه و در این حال فداکارانه فلسطینی ها پاسخ به جنایت دشمن قاسب بود.
فلسطینی مجاهدلرنی شجاعتلی و فداکارجاسına فعالیتلری اشغالچıların uzun iller törettikleri ve son aylarda daha da arttıkları cinayetlere cevaptır. Son hadisenin teksirkarı Məzlum Fələstin xalqına qarşı heç bir yırtıcı davranışı əsirgəməyən, qəsbkar rejimə rəhbərlik edən indiki hökumətdir.
Heç kodam az millətəy İslami dər tarix əxir dünya ta onca ki məhələ
heç bir müsəlman xalq yeni tarixdə Siyonist rejim qədər həyasız və qəddar düşməninə qarşılaşmamış, Fələstin xalqı qədər təzyiq, mühasirə və çıxılmazlığa məruz qalmamışdır. Yeri gəlmişkən, ABŞ və İngiltərə heç bir zülmkar hökuməti qondarma hökumət qədər himayə etməmişdir. Bu rejim yalanları və yaratdığı məzlum görüntüsü ilə Qəzzaya etdiyi hücumu və Qəzza əhalisinə qarşı törətdiyi kütləvi qırğınlardakı yırtıcı və dev xislətli simasını gizlədə, boş boğazlıqlarıyla fələstinli gənclərin şücaətini və onların intellektual layihəsini qeyri-fələstinlilərin boynuna ata bilməyəcək.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Təbriz radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Əzizlər, hələlik Allahın amanında.